Hamaika minutuz jarriko gara espaziora begira, esan dizuegu, bueno, ba, antxe dugula lekua momentu honetan faktorian, izan ere, lurretik urrunen dagoen izarra aurkitu dute, Ikaro edo Ikarus, izena jarri diote gainera, Tamara.
Bai, eta Iker Baskeko zientzilari batek, Tom Broadhastek aurkikuntzan parte hartu du, izarronen inguruan gehiago jakin nahi izan dugu, eta horretarako gonbidatu dugu Inigo Eguzkiza, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisika Teorikoko irakaslea da bera, eta Tom Broadhast Iker Baskeko zientzilariaren ikerketa saiekoa da gainera.
Inigo, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, lehen da bizi kontatu dezagun, zesan dugu urrunen dagoen izarra dela, lurretik zenbatera dago Ikaro izarra, unun dago?
Bueno, segun eta nola neurtzen dugun, geuretzat da zeta bardin bat terdi, hori da, bueno, korrirantzko lerrakuntzako neurketarekin, bai. Baina zetez da, a ber, bururatu behar dut, da, ma lau mila milioi, bueno, ya está aquí.
Hala un milla milloi kilometrotara da holako zerbait.
Es.
Bueno, esa es argi urtetara. Bai, argi urtetara edo. Bai. Ni Juan Aizaraño, bai. Argi urtetara, hobet esan da, bai.
Bai. Baina, bueno, kontua, ez da urrunena dagona, da? Urrunen ikusi dugun bueno, izar isolatua. Hori uh-huh. Bereiztu behar da, eh? Ezko zurrunago hainbat eta hainbat izarrak ikusi dugu, baina ez individualki, baizik eta galaxi baten barruan, edo kumulo baten barruan, edo horrela.
Ez da, ohikoa gainera, ba, izar hori bakarrik, ez, isolatu egotea.
Kontua ez da isolatu, ez dago isolatua, izatez dago galaxi baten barruan, uh-huh. Eta badirudi, bueno, oraintxe daukat aurrean datuak, badago, zera, galaxiaren, zera, zati espiral batean, uh-huh. Orduan, dago galaxi baten sartuta, baina kontua da, individualki ikustea, hori da arraroena. Ez zate baterako, geure galaxiko hainbat eta hainbat izar ikusten ditugu, ba geure begiekin, hau da, ikusten dugu ba ez dakit nik ba gauez edo, bueno, Euskal Herrian ez dugu hainbeste ikusten eguraldia dela eta. Baina individualki izarrak individualki ikusten ditugu. Bai. Gero galaxietik kanpo galaxiak izarrak individualak ikustea hori normala da. Beste galaxi baten barruan daude. Baina individualki ikustea edo bereiztea posible da. Hemen daukagun arazoa ez da izarra isolatua dagoela, ez. Izarra bera bakarrik identifikatzea posible izan dela. Hori da berriena edo
berezitasuna.
Berezitasunik nagusinetarikoa.
Nolakoa da izar hori?
Ba, super erraldoi urdina.
Super erraldoia eta urdina.
Sí, bai. Uh-huh. Bai, zen polita, ezta?
Bai.
Horrek esan nahi da oso distiratsua dela. Uh-huh. Urdina, a ber, ez dakit gogoan duzuen, baina LED argiak direla eta LED, asierako LED argiak dira ziren gorriak. Uh-huh. Eta askoz geroago agertu zen LED argi urdina.
Bai.
Eta hori zozaia zen, hain zaia, aurkikuntza hori zela eta bat Nobel saria emon eben.
Uh-huh.
Orduan, hori oso garrantzitsua da, zer gaitik. Askoz garestiagoa da nola baita esateko energiaren ikuspuntutik argia urdina, gorria baino, sortzea.
Bai.
Eta horzeratik urdina, esaten dugunean horrek esan nahi da, bere temperatura oso handia dela.
Ikaragarria dela.
Bai, eguzkiaren temperatura baino asko handiagoa dela. Horrek esan nahi da, bere, eta bueno, eta botatako argia temperaturaren araberakoa da. Uh-huh. Temperatura handitu, eta kolorea nolabait mugitzen da.
Horretan bale? Eragina du.
Bai, eta horregatik, esaten dugunan urdina dela, esan nahi dau, bere temperatura oso handia dela, eta horregatik oso potentea. Bale? Eta hori lortzeko ere, ba, bueno, masa handia izan behar da. Ez, hau ezek ez dira izarra handienak, eh? Handiagoak izan daitezke esate baterako, ba, supereroaldoi gorriak esate baterako. Mm-hmm. Bale?
Bale.
Baina igorritako energiaren arabera, hauek dira distiratsuenak.
Eta Inigo, nolatan aurkitu dute izar hori edo zerrari ziren ikertzen izar honekin topatzeko.
Euren helburua zen eta hau lortzeko erabili dabe Hubble teleskopioa. Euren helburua da bereziki supernovak aztertzea.
Uh-huh.
Supernovak oso garrantzitsuak dira, oso eredu erabilgarriak eta oso eredu onak ditugu supernovak deskribatzeko. Eta horregatik oso erabilgarriak dira kosmologia aztertzeko. Hau da, benetan unibertsoaren evoluzioa nolakoa den aztertzeko. Ez baterako, ba bueno, justu nolabait desazelerazioa dagoela ikusteko, ala berrezko izan da supernovak aztertzea. Ordu supernovak zer dira? Supernovak dira nolabait izar baten estanda. Horrek esan nahi dago, ba batean ikusten dugula, ba argi puska edo argi potente, orge iturri potente bat momentu batean eta gero desagertzen da. Ordun, horren bila ibili dira, a ber, bueno, horrelako evoluzioak, batean agertzen den argi iturri bat eta gero desagertuko dena. Eta horrelako zerbait ikusi dabe justu adibide honetan, bueno, hori da Max J1149 zera zonaldean, bueno, bardin dio, hori da izena, eta euren benetako helburua zen Refdal supernova, hori da izen bat, supernova baten izena, aztertzea. Eta ikusi eben, batean, zerbait agertu zela eta gero desagertu. Orduan zergaitik. Eta hasi zinen aztertzen, eta bere evoluzioa, denboran zehar ikusitako argi lerroa ez dator bat supernovaren ereduekin. Orduan ez da supernova bat.
Beste zerbait zela ikusi zuten, ez? Eta...
Bai. Orduan, non dago? Badirudi justu nahiko leku berezi batean dago. Leku berezi hori da justu atzean dagoen beste galaxi ikaragarri baten bi irudien artean. Orduan, zergaitik ote? Bueno, azkenean. Kolorea aztertu dabe, begiratu dabe, nolakoa den, horrela dakigu urdina dela. Kolorea esaten dugunean ez da kolore-kolore, eh? Kolorea da espektroa, vale? Hor segatik. Hau da, zein uin luzera ezberdinetan, zein batekoa den igorritako energia. Horrela da kolorea, vale? Orduan, horrela ikusi eben, super urdina zela, super erraldoiz urdina, zela, alde batetik, eta orduan zergaitik agertu eta ezagertu. Barrazoia oso simple da. Aurrean, lehiar edo lente gravitazional bat dago. Eta orduan, justu mugitu da izarra edo lehiarra barrin dio bata besterekiko, modu batean, non justu amplifikazio edo magnifikazio haundinetariko puntu batetik pasatu da, geure izarra. Eta horregatik posible izan da hori ikustea.
Eta izena ere Ikaro horregatik izango dela pentsatzen dugu. Aurkikuntza honekin igo zertan lagundu dezake. Ez daukagu tarte handirik 3 minutu geratzen zaizkigu eta ia esan gai hau aztertzeko gehiago ere beharko genuke eta kuriositateare badugu. Baina horrela zertan lagundu dezake?
Alde batetik ikustea luzera horretan ere horrela geure daukagun zailkapena, izarren zailkapena badabiela, bat, bigarrenez, eta erabili dabe jadanik horretarako. Horrela gehiago dakigu guk justu lehiar gravitazional honi buruz. Eta zate baterako, beste artikulu batean, aztertu dabe, eta esaten dabe, justu aurrean dagoen materia iluna, ze lehiar gravitazionalaren izara da, materia iluna hori ezin dela izan PBH, edo Primordial Black Holes, edo hasieratik egondako zulo beltzez egindakoa. Beraz, horrela materia ilunari buruz gehiago jakingo dugu ere.
Begira.
Geuretzat hori erabilgarria da, ez dakit beste ontzat hori erabilgarritasuna den.
Ba, izango du, erabilgarritasuna, zuen erabilgarritasunak lortzen ditulako azkenean gureak, ez da?
Espero dugu, baina bueno, geuk egiten dugu polita delako.
Egia esan, kuriosidadea handia sortzen digu behintzat, batzuei behintzat espazioak. Gaur hurbildu nahi izan dugu Ikaro edo Ikarus izena jarri dioten izarronen bitartez, lurretik urrunen dagoen eta bakarrik topatu duten lehendabizikoa izan delako du bere garrantzia, eta gero horrez gain, zuk esaten zen hori, ez da gai ilunen inguruan gehiago jakiteko balioko duelako. Ba, Inigo Eguzkiza, Euskal Herriko Unibertsitateko Fizika Teorikoko irakaslea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zu bai.
Eta beste batean gomidatuko zaitugu pixka lasaiago hitz egiteko. Gauza hauei guztiei buruz. Ondo segi.
Gero arte.